U narednih nekoliko dana imat ćemo tematska predavanja na temu 23. poglavlja 11. pjevanja Šrimad Bhagavatama, koje se zove Priča o Avanti Brahmani. I mislim da bi ova predavanja mogla biti dobra priprema za Kartik, koji je počinje 25. oktobra. Nema stiha, danas ćemo samo pregled poglavlja napraviti i uvod u, možemo ga nazvati, seminar. Ko je od vas čitao 11. pjevanje Šrimad Bhagavatama? Hvala vam što ste došli na ovaj seminar koji se zove Pjesma o Avanti Brahmani. 11. pjevanje Šrimad Bhagavatama ima, da, 31. poglavlje, i od 7. do 29. poglavlja taj dio se zove Uddhava Gita. I mi znamo da je Krišna izgovorio Bhagavad Gitu Arjuni, a ovo je pjesma koju je Krišna izgovorio Udavi. Znači, od sedmog pa do 29. poglavlja, koliko je to poglavlja? 22 ili 23? 23 poglavlja. I Krišna tu izlaže nevjerovatne stvari. U jednom smislu to je kao ekspandirana Bhagavad Gita. Ako želite više saznati o onome što piše u Giti, onda možete ići do Uddhava Gite. Ja mislim, da li je neko preveo samo stihove na slovenački? Jeste? Ili nije? Nije. Krišna objašnjava Udavi sistem joge, objašnjava Varnašama dharmu, objašnjava čisto predano služenje, savršenstvo duhovnog znanja, gospodinova obilja, onda mistična joga savršenstva. U 26. poglavlje, koje još uvijek pripada Uddhava Giti, je isto još jedna gita i zove se Aila Gita. Krišna objašnjava u Uddhava Giti vedski put, objašnjava elemente materijalnog postojanja, objašnjava tri gune materijalne prirode, onda proces obožavanja božanstava, gjana jogu i u 29. poglavlju bhakti jogu. Ovo je 23. poglavlje o kome ćemo govoriti i ja ne znam točno raspored predavanja, kada ću davati lekcije, ali bilo da naveče dajem ili ujutro, tema će biti isto ovo poglavlje. I snimat ćemo, barem ću ja snimati, pa ako neko od vas želi da čuje, a ne može doći na sva predavanja, onda možemo vam dati snimak ako vas zanima. I sada ćemo čitati i diskutirati pregled ovog poglavlja i danas imamo uvod u seriju predavanja ili seminar, kako god hoćete. Ja sam napravio podnaslov za ovaj seminar, malo je dugačak, pa probajte pažljivo slušati. Kako se ovo gasi? E, super, ima puno svetla. Podnaslov je sljedeći. kako prestati kriviti Boga i druge i preuzeti potpunu odgovornost za našu prošlost, sadašnjost i budućnost. Je to ok? Je li jasno? Kako prestati kriviti Boga i druge i preuzeti potpunu odgovornost za našu prošlost, sadašnjost i budućnost. U ovom poglavlju Krišna priča, cijelo to poglavlje, u stvari Krišna udavi objašnjava šta je Avanti Brahmana mislio i šta je pričao. I to je zaista fascinantno. Mi kao aspirirajući bhakte znamo otprilike šta se očekuje od nas. Da mantramo, da častimo prasadam, da slušamo Bhagavad Gitu, Šrimad Bhagavatam, da se ponašamo pristojno. Šrila Prabhupada je rekao kao džentlmeni. Ali ovdje, u ovom poglavlju se opisuje što se još očekuje od svete osobe, što se još očekuje od osobe koja je na duhovnom putu i što ta osoba može sve da doživi na tom putu. I kako da razmišlja o tome, kako da vidi to, kako da podnosi i kako da iskoristi sve što se njemu dešava za svoj uspjeh. Ovo je priča o čovjeku koji je rođen u brahmanskoj obitelji, ali i pored toga što je rođen u brahmanskoj obitelji i samim tim je bio brahmana, on je imao biznis. I stalno je nagomilavao bogatstvo. Međutim, bio je jako škrt i nije trošio to bogatstvo, ne samo da ga nije trošio za religijske aktivnosti, za pomaganje religijskih aktivnosti ili spiritualnih aktivnosti, nego je on nije ga trošio čak ni za čulno uživanje, niti za svoje, niti za uživanje svoje obitelji. I s vremenom članovi obitelji su postali jako frustrirani. Zamislite da imate oca koji puno zarađuje, a ništa vam ne daje. Čak ni za sebe ne troši. Čak ni na svoje uživanje nije trošio. Nego samo nagomilavao. Zašto? Zato što je bio pohlepan. Htio je da ima da sve više i više. Ne znam da ste ikada vidjeli na YouTube-u ili na TV-u. Ne preporučujem gledanje TV-a, ali možda ste ranije gledali ili možda još gledate. Skupljače. Ste gledali skupljače stvari? Oni koji kupuju zato što je nešto jeftino, ne zato što im treba. I nagomilavaju. I imaju sobe pune stvari koje im ne trebaju, ali jednostavno nagomilavači, skupljači su osobe koje isto imaju pohlepu. U ovom poglavlju se opisuje, i to, o tome ćemo diskutirati, opisuje se 15 posljedica pohlepe. Pohlepa je jedna od najvećih zla koje ljudsko biće može da doživi. Odnosno, isto pohlepa je opisana kao jedan od 6 drumskih razbojnika. Ajde, pomozite mi da nabrojimo 6. Znači, ima još 5, pošto jednog sam već ja rekao, i to je dosta od mene. Još 5. Rade govim da neće ništa reći dalje. On ima 2 terabajta šastra, tako da nije fair da njega prozivamo. Šest drumskih razbojnika. Kako? Kroda, što znači u prijevodu? Ne jezi se čovjek. Znači, gnev ili ljutnja, ok, svaku po jednu, svaku, kogod se javi po jednu, da kažete. Imamo još četiri. Požuda, a? Kama, požuda, dalje. Ponos nije na toj listi, ali je fini. Fini razbojnik. Jedan isto, on je onako jedan, ono kao rezerva. Zlatna rezerva. Znači, tri imamo do sada. Kama, kroda, loba, požuda, gnev, mada je, mada je, mada je šta? Ludost, ludilo. Ludilo. Macarja. A? Zavist. I? Ko je rekao moha? Duguješ mi balarama. Pušta te čeka. Znači, moha je iluzija. To je šest glavnih drumskih razbojnika i sad biste naveli još par ovih pomoćnih koji su isto smetnja. I tu ima još tih razbojnika navedenih, znači ima ih 15 u ovom poglavlju, tako da ako vas zanimaju drumski razbojnici, onda ostanite do kraja seminara da čujete šta se dešava kada je neko pohlepan. Šta bi bio lijek za pohlepu? Ko je to rekao? Da, velikodušnost, darežljivost, davanje. Znači, ako osjećamo da smo pohlepni, onda možemo prakticirati davanje. Davanje čega? Što možemo davati? A? Da? Što znači, na primjer? Znanje. Dajem ti sve svoje znanje, ali ne i svoj bankovni račun. Ko od vas voli da daje novac? Ne da pozajmljuje, nego da daje u donaciju. Ne znam da ste čuli na internetu, ali neko iz publike je rekao niko. Možda je razlog tome što i nemamo novaca. Ako si bramačari, onda možda roditelji imaju, ali ti nemaš. I možda su stavili na neki račun koji su zamrzli, tako da ti mogu dati kasnije kad prestaneš da budeš Hare Krishna. Inače, sada ništa ne daju. Ja sam imao prijatelje, ove bakte, koji bi rekli, ne dam za Krišnu, ne dam ti ništa. Onda imaju dvoje djece, jedno je bakta, jedno nije bakta, i sve nasljedstvo prepišu ovome koji nije bakta. Ne da za Krišnu. Znači, to je jedna stvar koju ćemo u ovom poglavlju diskutirati. I imamo, znači, on je nagomilavao i onda članovi obitelji, pošto im ništa nije davao, s vremenom su postali frustrirani i u jedan stih kaže da čak prijatelji i članovi obitelji mogu se naljutiti vas čak i za malu količinu novca, ako im ne date ili ako ih prevarite ili nešto. Ili nekad imate prijatelje koji traže od vas pozajmicu po ko zna koji put i ako im ne date, oni se jako naljute, uvrijede se, zašto mi ne pozajmiš novac. Kada ga je napustila obitelj, malo po malo ga je napustilo i bogatstvo. I nešto su uzeli, nešto je vlada uzela od njega kroz poreze, kroz neke te dažbine, onda nešto su kraljici, lopovi su nešto uzeli od njega, onda diskutirat ćemo još detalje oko toga kako je izgubio bogatstvo i kako je praktično došao na nulu. I kad je bio u teškoj situaciji, bilo mu jako bolno u srcu, jako teško, a svi su ga napustili, sve je izgubio, ali desila se jedna divna stvar. Osjetio je veliku odvojenost, veliko olakšanje, osjetio je veliko olakšanje i veliku odvojenost i nekako je vidio da on nema veze sa svim tim što se dešava. On nema veze. I u tom trenutku je razvio snažnu želju za duhovnim životom. Tako da možda ste imali slično iskustvo u životu da ste došli praktično na dno egzistencije i da ste onda na neki način ugledali svjetlo na duhovnoj razini, ili da vas je možda sreo neko, dao vam knjigu, ili ste došli na program ili na festival i vidjeli ste novu nadu. Baš je neko objavio citat, ja mislim Guru Ništa se zove, Mataji, ne znam točno dakle, ali mislim da je Indika. Objavila je citat riječi Mahatme Prabhua, koji kaže da kad dođemo, ako bi došli u duhovni svijet i pitali Krišnu zašto sam ja morao da prolazim kroz toliko nevolja, kroz toliko patnje da bih došao do duhovnog svijeta. I Mahatma Prabhu kaže, Krišna bi rekao da nisi to prošao, ne bi bio ovdje. Da nisi to prošao, ne bi bio ovdje. Ovaj Brahmana je odličan primjer osobne transformacije. Ali osobna transformacija u najvećem broju slučajeva dolazi kroz pritisak od strane materijalne energije. I on je naravno kroz svoju lošu karmu i kroz sve što mu se dešavalo došao do točke da shvati patnju u materijalnom svijetu, da spozna patnju i besmisao svega tog nagomilavanja. On je shvatio da njegova pohlepa je njegova najveća prepreka. I onda ima nekoliko veoma važnih lekcija za nas u ovom poglavlju. On je, kako je on razmišljao, kakav je on stav imao, kakav je mentalitet imao, možemo reći da je fenomenalan i da je jako nama potreban takav stav da imamo. Dio njegovog stava je bio da nikoga nije krivio za svoje ispaštanje. Jel ovdje ima air condition? A? Pa zašto puše hladno?
Odavde?
Ja sam mislio će ovo biti grijenje, a ne hlađenje. Aha. A ja nisam ispod. Se može ovo puhanje možda ugasiti, a? Recimo, vi možete, mnogi od nas čuli smo na početku Bhakti Joge da obiteljski život ima puno nevolja. I međutim, vrlo malo nas može odmah uzeti sanjas ili ostati brahmačari. Čak i ako teoretski shvaćamo. I onda potrebno je da osoba još jednom prođe. Vjerovatno je taj čovjek već kroz mnogo života bio u obiteljskom životu i prolazio kroz razne nevolje, ali pošto nije dovoljno inteligentan da slušanjem shvati što ga sve očekuje, mora još jednom proći. Tu nema ništa loše da prođe još jednom, specijalno ako su muž i žena svjesni Krišne, mogu stvarno pomoći jednom drugome na putu duhovnog napretka. Ali većina ljudi ne može shvatiti slušanjem, nego moraju proći, i uglavnom moramo proći školu teških udaraca. Najinteligentni ljudi shvaćaju da nešto nije dobro To treba izbjegavati slušanjem. Oni koji su manje od njih inteligentni, oni kroz iskustvo, kroz bolno iskustvo shvate da nešto nije dobro i prestanu to raditi. A treća kategorija, koji su najmanje inteligentni, oni i nakon toga što iznova i iznova ispaštaju, radeći iste stvari, i dalje rade te stvari. I mi smo negdje, ja mislim, između druge i treće kategorije, gdje još uvijek neke stvari radimo za koje znamo da nisu dobre, ali nismo, ne možemo prestati raditi stvari koje su štetne za nas. I to je navika. To je zalet iz prošlosti, ali kada neko prakticira svjesnost Krišne, onda polako se taj točak karme usporava i sve manje i manje postoji tendencija. Neko ko dugo mantra može vam reći da popušta materijalna energija, popuštaju gune, popušta pritisak, i sam može vidjeti da kad vidi stvari koje su ga privlačile ranije, sada ga manje privlače. Možda nije potpuno oslobođen od privlačnosti, ali puno je manja snaga te privlačnosti. I to je plod prakticiranja svjesnosti Krišne. Dolazi do te odvojenosti i naravno posjeduje isto znanje. Posjeduje znanje osoba. Jedna lekcija iz ovog poglavlja je da Avanti Brahmana nije imao sumnji. Totalno mu je bilo jasno. I bio je, još jedna velika poruka je, bio je 108% odlučan. Bez obzira. Vidjet ćemo sa čime se sve suočavao. On je prvo je bio u nevolji dok je bio materialističan. Čak nije ni uživao to bogatstvo koje je nagomilavao, samo je nagomilavao. Radio je biznis. A kad je krenuo sa duhovnim životom, tek tada su nastale ogromne nevolje poniženja, ispaštanja. Ali vidjet ćemo jedan od finalnih stihova, jedan od zadnjih stihova, kako opisuje njegovu odlučnost, da ga ništa ne može zaustaviti. Jer je toliko uvjeren, on nema sumnji. On nema sumnje. U Bhagavad Giti Krišna objašnjava kako se osloboditi sumnje. Da li neko zna šta Krišna kaže u Bhagavad Giti? Kako se osloboditi sumnje? Kako? Transcendentalnim znanjem, tako je. Još čak je rečeno, sasjeci sve sumnje mačem znanja. Toliko je znanje moćno. Naravno, sumnje se isto raspršuju kroz spoznaju i vjera raste kada vidimo kako nam Krišna pomaže. Ali onaj čija je vjera jaka i čija je vjera stvarno transcendentalna, on, njegova vjera ne raste samo kada mu Krišna pomaže, odnosno kada doživljava olakšanje ili nešto ugodno, njegova vjera raste i kad upadne u nevolje. Tu je još jedna lekcija iz ovog poglavlja. Kaže Avanti Brahmana, mora da je gospodin jako milostiv prema meni kada mi je sve oduzeo i kada me stavi u takve nevolje. Uobičajeno u svijetu, uobičajena molitva je Bože daj. Bože daj mi. Šila Prabhupad je rekao da ljudi smatraju da je Bog snabdjevač narudžbi. Da nas snabdjeva onim što mu mi naručimo. Da je uloga Boga da poboljša naše materijalno stanje. Zato se ljudi mole za materijalne stvari. Bože, daj mi ovo. Bože, daj mi ono. I ljudi smatraju da je Bog jako milostiv ako im da to što žele. Materijalne stvari. partnera, novac, kuću, slavu i slične stvari. Međutim, možda možete steći taj dojam kroz prva pjevanja, kroz Bhagavad Gitu. Međutim, ako ste hrabri da odete do 10. pjevanja, koje je prije ovog pjevanja, tamo ima jedan stih koji kaže Yasya hama nugrinami harishye tada nam shanai, što znači, Rade Govinda, a posebno posebno šta? Posebno novac. Vi možete reći ja nemam novaca. Koliko vas nema novaca? Wow, toliko malo. Možemo napraviti meeting sa ostalima kasnije. Da neki kao neki deal. U Uddhava Giti Krišna opisuje koliko se osoba koja ima novaca boji za taj novac. Koliko se boji za taj novac. I onda smišlja razne ekspertne načine da sakrije novac, da sačuva novac. Međutim, kradljivci su isto inteligentni i nalaze ekspertne načine da uzmu novac. Kao, na primjer, krađa identiteta online. Ili hakovanje računa u banci. To ne preporučujemo. Ali ljudi prebacuju ogromne količine novaca na svoj račun. Online. Što više imamo materijalnih posjeda, to smo više u strahu da ćemo ih izgubiti. I onda kada neko bogat se preda Krišni, to je dosta velika stvar. Neko ko ima puno para i da sve. Bez da žali. Ali nekad ljudi daju i onda žale. Zašto sam dao iskonu, zašto sam dao Krišni, ništa nisam dobio. To znači da nisu razumjeli prvo kome to sve pripada i ko im je to sve dao, i ne razumiju dobrobit kada daju za misiju, kada daju za obožavanje. Ne razumiju kako dobrobit imaju kada vraćaju ono što gospodinu pripada izvorno. Što gospodinu pripada izvorno. U drugoj polovini poglavlja opisuje se sam Avanti Brahmana opisuje fenomenalan stav. On je stalno tu priču pjevao, tu pjesmu pjevao na sanskritu, tu pjesmu Avanti Brahmane. On je, Krišna to ponavlja Udavi, on je stalno to ponavljao, ponavljao je i opisivao je svoj fenomenalan stav prema svojoj teškoj situaciji. Da li ste nekad iskusili da imate fenomenalan stav prema vašoj teškoj situaciji? I da se čak iznenadite sami sebe, da? Da sami sebe iznenadite, wow, pa ovo nisam ja, ovo je previše pozitivan stav u ovoj teškoj situaciji. Kada smo u teškoj situaciji, možemo se zapitati koji je ovdje skriveni blagoslov? Koji je ovdje skriveni blagoslov? Vi možete reći, dolazi Kartik, jedva čekamo da pričamo o Vrindavanu, ali čuli smo da ako mi postignemo savršenstvo u ovom životu, gdje mi idemo, da li znate? Gdje? Da li idemo na Goloku? Tako je, tako je. Idemo na planetu, idemo na Bauma Vrindavan. Idemo u Bauma Vrindavan i još jedan zadnji trening se odvija. Još sad, i tamo se opisuju razne vrste gopija koje su došle iz raznih situacija. I još zadnji trening se odvija. I u tim zabavama na planeti Zemlji ima puno izazova isto. Znači, za mene osobno riječ trening je najvažnija riječ u životu. Jer ja mislim da je svrha planete trening. Svrha cijelog univerzuma je trening. Da se istreniramo, da služimo. Da se istreniramo, da promijenimo mentalitet. I znači, taj zadnji trening još postoji, a sada je trening isto. I Avanti Brahmana je shvatio, ovo je dobro za mene. Ovo je jako neprijatno, ali je dobro za mene. Ko od vas služi Krišnu samo kad sunce sija? Radegovin, što si digao ruku? Ko od vas služi Krišnu i kad pada kiša? Kao, pa služim unutra. Ili sam u kuhinji, ili sam u ofisu. Ili sam najčešće u prasadam rumu. Blizu kuhinje. Znači, u šastrama se preporučuje, u stvari u šastrama je opisano da se predanost bhakte testira posebno u teškim situacijama. Ne samo kad je sve ugodno. Nekad ovdje Slovenija je malo hladnija. Vi ne idete u Harinam samo leti, zar ne? Idete i zimi, ili tako? Pa malo se obučite, rukavice. I ne samo kada je idealna temperatura, ne znam, 25. Ako je 28, to je pretoplo. Ako je 23, to je prehladno. I mi ne idemo u Harinam. Onda ako ljudi neki prođu, počnu da vas vrijeđaju, ili neki fanatični ljudi iz drugih religija prođu ovako mrko i, ili hoće da vas oslobode sa križom, nije da vi odmah pobjegnete, u hram i kažete, kako je opasno vani, neko će nas ubiti što pjevamo. Nego bhakte baš vole izazove, bhakte idu u muslimanske zemlje. Ima jedan prabu, ne želim da spomenem njegovo ime jer se ovo snima, koji je dijelio knjige u Istanbulu. U Istanbulu je jako opasno dijeliti knjige o Krišni. Međutim, on je imao strategiju. On je ranije isto radio jednu aktivnost koju ne želim spominjati u hramskoj sobi, za koju je potrebno jako puno, jak um i velika hrabrost, i koja je jako rizična. I on bi dijelio 15 minuta na jednom mjestu i odmah mijenjao lokaciju. Jer ako slučajno nađu policija, on stalno je mijenjao lokaciju i onda je obilazio razne lokacije u gradu i na taj način nikada nisu uhvatili. I možete zamisliti koliko je Krišna zadovoljan s nekim ko radi, praktično rizikuje svoj život da bi podijelio znanja o njemu. Čim vidite da je sve dobro, vidite to kao opasnost. Da je sve savršeno, to nije dobro. Zato što se možemo opustiti i zaboraviti gdje smo. Zaboraviti da smo još u juhi materijalne egzistencije i da još nismo na sigurnom. sa našim umom koji je u ovom poglavlju opisan kao Avanti Brahmana kaže moć uma je nepobediva. Vidjet ćete kasnije. Moć uma je nepobediva. Znači sa našim umom kakav imamo mi smo još u opasnosti od materijalne energije. Šila Prabhupada je rekao jedna stvar koju vi zapadnjaci, jedna od vaših velikih slabosti je da se ne bojite dovoljno Maje. Jednom su se vozili u vlaku i bilo je par bhakti s Šila Prabhupadom, preko puta je bila jedna jako privlačna žena i kad su izašli iz vlaka, Šila Prabhupada je rekao ja sam se sve vrijeme molio, to je bilo nekoliko sati, da ne upadnem u Maju. Koji učenik se moli da li kada vidite privlačnu osobu suprotnog spola vidite i opasnost? Ili mislite baš sam entuzijastičan da propovjedam ovoj osobi? Da pokažem svoje znanje, svoju samilost. To bi bilo ukratko pregled ovog poglavlja. Za kraj bih želio da vam preporučim. Ovo je iz Celja. Sad sam bio skoro u Celju, pa smo tamo diskutirali, imali smo sangu kako poboljšati mantranje, pa bih htio da ne zaboravim, da vam prenesem što smo diskutirali, da šta uraditi kad nam um za vrijeme mantranja kaže da trebamo upaliti kompjuter ili gledati u mobitel ili nešto gricnuti ili s nekim pričati ili šta god, bilo koju aktivnost uraditi da prekinemo mantranje. Znači, govorili smo o tome da je jako važno ne prekidati mantranje, 16 krugova, ako je moguće u jednom potezu, ako imate između službu, onda odmah nakon službe nastaviti mantrati. Pokazati Krišni da smo ozbiljni što se tiče džape, tako što umu kažemo, kada um kaže pa mogao bi ovo, mogao bi ono, pa samo par minuta, pa nije strašno, znaš, pa mantra ćeš ti, imaš cijeli dan. A vi primjenite tehniku Haridas Thakura. Koja je tehnika Haridas Thakura? Kada je došla prostitutka, on je rekao, može, ali kasnije. Znači, ključna riječ je kasnije. Sutra ujutru, ako ćete mantrati, koliko vas sutra će mantrati? Ne, mislim, znam da ćete mantrati, nemoj da se smiješ. Znam da ćete mantrati, nego ko će mantrati ozbiljnije nego juče? Ozbiljnije nego danas? Ko želi mantrati, nisam završio rečenicu, ko želi mantrati ozbiljnije nego danas? Znači, kad vam on kaže, pogledaj u mobitel, pogledaj u svoju torbu, pogledaj iza vrata, odgovori na ovaj poziv, da možete se sjetiti Haridas Thakura i reći može, ali kasnije. Vjerujte mi, jako je moćno. Jer onda pokažete Krišni da vam je važnije mantranje nego bilo šta drugo. I onda na kraju mantranja Prabhupada je jednom završio 16 krugova i rekao je sada mogu raditi bilo koju prokletu stvar. Bilo šta, ono damn na engleskom, any damn thing, to znači bilo šta mogu sad raditi, jer kad sam završio 16 krugova osjećam se kao orao ili labud. Mislim, orao visoko leti kao Hamsa. I ne znam, možemo pitati Anantu Prabhu kad ću dati sljedeću lekciju, ali volio bih vas javno pitati šta se desilo sa džapom sutra i da li ste primijenili riječ kasnije. Hvala puno na pažnji. Možemo uzeti jedno pitanje kratko. Biće prilike za pitanja isto izvan lekcija. Tako da ne budemo prekasno, sad je već smo preko vremena. Da li ima možda neko pitanje u vezi Avanti Brahmana ili u vezi Džape? Hvala vam što ste došli u tako velikom broju, mislio sam će biti manje uveče. Da?
Moje pitanje je, što si rekao, kakav je bio stav Avanti Brahmane, da kad je imao ove izazove u životu, da je mogao sve to još biti zahvalniji i vidjeti da je to baš dobro za njega, da može više napredovati duhovno. I moje pitanje je, sjećam se kad bi ova kraljica Queen Kunti uvijek se molila za neke calamities, kao pošalji mi Krišna još više problema, da se mogu uvijek sjećati tebe ili nešto tako. Ako se već sjećamo Krišne, da li možda ovaj stav pošalji mi još više problema, možda neki kao malo mazohistički stav?
Ja ne preporučujem tu molitvu od kraljice Kunti, jer ona je na jako visokom nivou, da, i mi ne možemo nju imitirati. Jer bilo da mi se molimo za nevolje ili ne, one će doći. Da. Tako da bolje biti spreman da kad dođe nevolja, kako ću imati pravilan stav, da ne se ne pitam zašto ja ili Krišna zašto ja, nego da vidimo koja je lekcija, što se može naučiti i kako pretvoriti problem u priliku. Ne treba ti mazohički stav, jer materijalna energija te već maltretira. Ono, već, ona već ima spremna za tebe šta god. Da li se neko ikad od vas molio molitvu kraljice Kunti? Sreća. Ovdje nema mazohista. Kraljica Kunti nije mazohista, ona je iskreno željela da se sjeća gospodina i onda iskreno zna da samo kad sam u nevolji onda se ozbiljno sjećam gospodina, a kad nisam u nevolji onda imam tendenciju da ga zaboravim, a mi svi imamo tu tendenciju. Pa je to za nas lekcija da se ne bunimo, barem da se ne bunimo kada dođu nevolje, barem da se ne bunimo, ali ne da ih tražimo baš ono entuzijastično i da imamo dnevnu molitvu. Ima autor knjige Menadžer za jedan minut, Ken Blanchard. Jeste čuli za tu knjigu? Skoro da je popularna kao Sedam navika uspješnih ljudi, ali to je u biznis svijetu, vi čitate samo Vrindava Lile. On je rekao nešto što, ono, bio sam malo iznenađen. Kaže, gospodine, da se moli se Bogu, on ima projekat Vodi kao Isus. Mislim, on je biznis konsultant, ali ima, krenuo je religiju i propovjeda Vodi kao Isus. I on kaže, gospodine, zar nemaš vjere u mene? Pa daj mi neke nevolje. Sve je kod mene ok. I par godina nakon toga, kad sam vidio tu njegovu izjavu, njegova divna, ogromna kuća u Kaliforniji je skroz izgorela. Ali, taj čika je to jako svjesno Boga probavio. Svaka mu čast. On i supruga. Mislim, on govori o Bogu, ali on isto se ne boji da mu Bog uzme, da mu Bog spali, i prošao je test. Ali on se molio. Molio se, kaže, gospodine, pa za ne vjeruješ ti u moje sposobnosti, daj mi neke nevolje. Kada će iskon bakta tako da se moli? Iskom bhakti se mole, dragi moj gospodine, daj mi još balarama. Malo gopinata, malo balarama. Ono, htio bih da vas ohrabrim za ono što nije lako, a to je pomagati ljudima individualno. Mi dođemo u bhakti jogu i onda ono, postanemo usmjereni samo na sebe. Samo moj duhovni život, ja, moj prasadam, moje ovo, moje ono. Ali mislim, posvetiti vremena nekome je strogost. Zato moramo odbaciti zavist da bismo to mogli. I to je jako potrebno. Mi aranžiramo puno stvari da privučemo ljude, ali jednom kad ih privučemo, onda trebamo brinuti za njih do kraja života. A to ne može jedna osoba uraditi, ne može jedan mentor. Ja imamo mentorske mitinge, ovdje dođe nekoliko bhakta. A ja bih volio da vi svi dođete na mentorski sastanak i da svi želite da postanete mentori i da svi želite da brinete za 50 ljudi, svako od vas, pojedinačno. Bolje to tražiti nego tražiti, ne znam, dobiješ rak ili ne znam, ono, šta? Ili da napušiš tijelo ili... Ko od vas bi volio da se moli, dragi moj gospodine, molim te, totalno onemogući moju probavu tako da časti manje? Ko možda se moli tako? Ni ja. Ili molim te, onemogući moju vajšvanaru, vatru probave, vatru varenja, smanji tako da kraće častim da bi mogao duže da mantram ili da bi mogao duže da čitam. A ne ja duže častim i onda kad čitam... Ono, mislim, ne mogu da čitam. Jaka hrana. Danas Gadadhar Pandit Prabhu vidio je da ja imam spontanu privlačnost prema kruhu. I onda dao mi je 2-3 komada, ali kasnije je uzeo još nekoliko komada i pored stola protrčao onako provokativno kao Mislim, on je mamio i ove druge koji su sjedili sa mnom, ali oni nisu bili baš zainteresirani, Mahatma Prabhu i ne znam ko je bio leđima okrenut, možda Ananta. Tako da u svakom trenutku možemo pokazati Krišni ovo što kraljica Kunti ona hoće da ga se sjeća. Hoće da ga se sjeća. Stalno. I šta god pomaže tome, koliko god da je to teško, bhakta to želi. Ali ono, kažem, probajte veliku strogost raditi za vreme džape, a to je da kad um kaže trebaš ovo, trebaš novo, vi samo kažete kasnije. Vjerujte mi, jako, jako jednostavno, jako moćno, totalno upunomoćeno od muslimana. Haridas Thakura. Par sekundi je bio veliki znak pitanja. Koji musliman? Namačarija. Puno hvala, Hare Krishna. Šilo Prabhupada ki.